Jeremia, kapitulli 28. Po atë vit, në fillim të mbretërimit të Sedekias, mbreti Judës, në vitin e 4-të, në muajin e 5-të, ndodhi që Hananjahu, bir i Azurit, profetit, që ishte nga Gabaoni, më foli në shtëpinë e Zotit, në praninë të priftërimve dhe të gjithë popullit, duke thënë: "Kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit, unë thyë zgjedhjen e mbretit të Babilonisë. Brenda 2 vjetëve unë do të bëj që të kthehen në këtë vend të gjitha urenditë e shtëpisë së Zotit, që Nebukadnesari, mbreti i Babilonisë, mori nga ky vend dhe i çoi në Babiloni. Do të kthej gjithashtu në këtë vend, thot Zoti, Jekonjahun, birin e Jehojakimit, mbreti i Judës, me gjithë internuarit e Judës që kanë shkuar në robëri në Babiloni, sepse do të thyë zgjedhjen e mbretit të Babilonisë." Atëherë profeti Jeremia ju përgjigj profetit Anania në praninë të priftërimve dhe në praninë të gjithë popullit që gjendin në shtëpinë e Zotit. Profeti Jeremia tha: "Amen. Kështu bëft Zoti. Zoti realizoft atë që ke profetizuar, duke bërë që të kthehen nga Babilonia në këtë vend, orendit e shtëpisë e Zotit dhe të gjithë ata që janë çuar në robëri. Megjithatë dëgjo tani këtë fjalë që do të të them para veshëve të tu dhe para veshëve të gjithë popullit. Profetët që kanë ardhur para meje dhe para teje, që nga kohët e lashta kanë profetizuar kundër shumë vendeve dhe kundër mbretërive të mëdha, luftën, urinë dhe murtajën. Profeti që profetizon paqen, kur fjala e tij do të realizohet, do të njihet si një profet i vërtet i dërguar nga Zoti." Atëherë profeti Anania mori zgjedhën nga qafa e profetit Jeremia dhe e coptoi. Pastaj Ananiahu foli në praninë të gjithë popullit, duke thënë: "Kështu thot Zoti, në këtë mënyrë, unë do të thyë zgjedhjen e Nebukadnesarit, mbretit të Babilonisë, brenda 2 vjetëve, nga qafa e të gjithë kombeve." Profeti Jeremia iku në për rrugën e ti. Pasi profeti Anania theu zgjedhjen nga qafa e profetit Jeremia, fjala e Zotit ju drejtua Jeremias duke thënë: "Shko dhe i thuaj Ananiahut, kështu thot Zoti, ti ke thyër disa zgjedha prej truri, por në vend të tyre ke krijuar zgjedha prej hekuri. Kështu në fakt të Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit, unë vën një zgjedh për hekurin mbi qafën e tërë këtyre kombeve që ti shërbejnë Nebukadnesarit, mbretit të Babilonisë, dhe ata do t'i shërbejnë. Ati i kam dhënë gjithashtu kafshët e fushës." Pasaj profeti Jeremia i tha profetit Hanania: "Dëgjo, Hanania, Zoti nuk të ka dërguar dhe ti e ke shtyrë këtë popull t'i besoj gënjeshtrës. Prandaj kështu thot Zoti, ja, unë do të të përzën nga faqja e dheut. Si vjet ke për të vdekur, sepse ke folur për rebelin kundër Zotit." Profeti Anania vdiq pa të vit në muajin e 7.